Audiencija Anonīmajā kolēģi, šodien ir sasaukta ārkārtas finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā trīs jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums, Krīviņas kundze, lūdzu.
Piemēram, deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022-2027. Gadam investīciju plāna aktualizācija. Investīciju plānā ir iekļauti precizēti finansējuma apjoms projektiem, kas saistīti ar energoefektivitāti un izglītības iestāžu aprīkošanu ar automātisku ugunskrēsu sistēmu.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstītājiem projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta. Jusupovas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par līdzekļu ieplānošanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde, tehniskās dokumentācijas izstrādē un būvdarbu izpildē automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas pārbūve Daugavpils Rugiļu pirmskolas izglītības iestāde sākā.
Paldies! Deputātiem ir jautājumi debatēs. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Goldbrokungs.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmara 2023. gada 7. augustā vētra rādīta seko novēršanai un zaudējumu kompensēšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, cienījamie kolēģi.
Paldies.